VOA.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kasus kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan overdosis obat meroket pada tahun 2021. Wartawan VOA Dora McCorr mempelajari bagaimana pandemi bisa mendorong warga Amerika berperilaku lebih ceroboh. Selengkapnya bersama Utami Husin.
Lonjakan kematian akibat kecelakaan lalu lintas dramatis. Kasus overdosis obat jumlahnya mencapai rekor. Sementara pandemi COVID-19 berlangsung berkepanjangan, ada indikator merisaukan bahwa semakin banyak warga Amerika yang terlibat dalam perilaku berisiko. Jane Terry dari Dewan Keselamatan Nasional mengatakan,
"There is an effect from the pandemic."
Ada efek pandemi dan tentu saja ini tampak dari cara kita muncul di tempat kerja, cara kita menunjukkan diri di tengah keluarga kita, pada cara kita mengemudi, dan tentu saja pada keputusan-keputusan yang kita buat sewaktu kita memiliki pilihan untuk mengonsumsi obat-obatan.
Lebih dari 38.000 orang meninggal di jalan-jalan Amerika pada tahun pertama pandemi. Ini adalah jumlah terbanyak sejak 2007. Shannon Frateroli dari Johns Hopkins Center Injury Research and Policy mengemukakan,
"We're seeing less use of seat belts, higher rates of speed on the roads."
Kami melihat semakin sedikit yang menggunakan sabuk pengaman, semakin tinggi orang yang ngebut di jalan-jalan. Kami melihat penggunaan lebih luas obat-obatan yang mempengaruhi orang yang sedang mengemudi dan risiko yang mereka ambil sewaktu mereka berada di jalan.
Pandemi ini telah meningkatkan ketidakpastian pekerjaan dan ekonomi bagi banyak orang Amerika. Selain itu, hubungan antar pribadi juga terdampak oleh pandemi. Shannon Frateroli menjelaskan,
"The ability to connect with other people in person has been limited."
Kemampuan untuk berhubungan secara pribadi dengan orang lain telah dibatasi. Kita semakin merasa terkucil.
Statistik mencatat jumlah yang mencapai rekor, lebih dari 96.000 orang yang tewas karena overdosis obat di Amerika pada tahun 2021. Ini merupakan lonjakan 30% daripada tahun sebelumnya. Sementara itu, seorang psikolog klinis, Maria Espinola, mengatakan,
"We know that substance abuse increased during the pandemic."
Kita tahu bahwa penyalahgunaan obat meningkat selama pandemi. Banyak orang yang menggunakan alkohol dan obat untuk mengatasi stres yang kita alami. Jadi, sebagian orang yang telah mengalami masalah sebelum pandemi, kini semakin parah masalahnya. Dan kemudian sebagian lagi yang tidak mengalami masalah sebelumnya mengalami tekanan stres yang begitu tinggi sehingga mereka menggunakan obat-obatan untuk mengatasinya.
Meski demikian, ada pula potensi solusinya. Misalnya, Johns Hopkins Center for Injury Research menyatakan kematian akibat kecelakaan lalu lintas dapat dikurangi jika dana infrastruktur digunakan untuk mempertimbangkan kesalahan manusia pada pengemudi. Sebagai contoh, simpang 4 yang rawan kecelakaan lalu lintas dapat digantikan dengan bundaran. Berkenaan dengan masalah penyalahgunaan obat, Dewan Keamanan Nasional menyatakan para pengusaha harus bertindak untuk meningkatkan tunjangan pekerjaan bagi para karyawan yang mencakup lebih banyak layanan perawatan dan pemulihan. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin di Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Festival Gulat Unta tradisional di Turki Barat yang menarik ribuan orang setiap tahunnya menuai kritik para aktivis hak-hak binatang. Mereka menuding hak-hak hewan itu telah dilanggar. Tim VOA melaporkan.
Arkadaşlar, Yeni Pazar'dan Kahya Oğulları'nın komutan Krisya
Festival Gulat Unta Internasional ke-40 digelar di Selçuk, Provinsi Izmir di kawasan Aegean, seperti biasanya pertengahan Januari tahun ini, setelah sempat ditiadakan tahun lalu karena pandemi. Acara puncaknya tentu saja adu gulat yang kali ini melibatkan 152 ekor unta. Hewan itu dihias sedemikian rupa dengan pakaian dan sulaman yang berwarna-warni, sementara mulut mereka ditutup sehingga tak bisa menggigit. Mereka dihadirkan bukan untuk pamer kecantikan atau pakaian unta, melainkan untuk pamer kekuatan. Ribuan orang terlihat berdiri atau duduk di kursi-kursi sambil makan dan minum, sementara menyaksikan unta-unta itu diadu satu sama lain dalam arena padang pasir yang terbilang cukup luas. Sorak-sorai dan teriakan tak henti-hentinya terdengar ketika hewan-hewan itu saling menyerang. Namun tidak semua orang senang dengan festival tahunan itu. Gulgun Hama Cioglu, perwakilan Izmir untuk Federasi Hak Hewan atau HITAP, termasuk yang menentangnya. Ia mengatakan mendorong hewan untuk berkelahi adalah kejahatan besar.
Dövüştürmek gerçekten büyük bir suç. Böyle bir şey olabilir mi? Dövüşen bir hayvanı
adu hewan adalah kejahatan besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda melihat seekor hewan, makhluk hidup bertarung di depan Anda dan dia menderita, terluka dan mungkin mereka saling membunuh. Orang-orang menikmati ini dan mungkin bahkan mendapatkan keuntungan finansial.
Mehmet Falakali, mantan kantor kepala Kementerian Pariwisata untuk kota Selçuk, tidak sependapat. Ia mengatakan unta-unta tidak dapat saling melukai secara serius dan ada personel untuk memisahkan mereka jika bentrokan menjadi terlalu intens.
Bir develerin birbirine ısırmaları zarar vermeli mümkün değil. Bununla beraber deve güreşi alanı
tidak
içinde...
Tidak mungkin unta-unta saling menggigit dan menyakiti. Di arena gulat ada 22 orang, masing-masing unta dijaga 11 orang, yang disebut pemegang tali dan bertugas memisahkan unta-unta. Orang-orang ini saling menarik unta satu sama lain, langsung ketika wasit merasakan ada hal yang negatif. Tidak ada kejadian mereka saling mematahkan kaki atau menggigit satu sama lain.
Necip Kotura yang memiliki 3 ekor unta dan mengikuti festival itu sebagai hobi mengatakan acara tersebut merupakan tradisi lama. Ia ingin terus mempertahankannya.
Sevgiyle yapılan bir şey. Kesinlikle hani dövüş diye bir kelime geçmiyor bunda. Güreş bu. İnsanlar nasıl güreşiyorsa ağızları bağlı. Herhangi
ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan yok. Cinta. Ini bukan perkelahian, ini gulat. Seperti bagaimana manusia bergulat. Mulut mereka ditutup, mereka tidak bisa saling menggigit. Segala macam tindakan diambil dan kebudayaan ini sudah eksis sejak bertahun-tahun yang lalu.
Para pemilik unta, termasuk Kotura, berpendapat bahwa perkelahian adalah bagian alami dari kehidupan unta dan mengatakan hewan tersebut akan berperilaku seperti itu di luar festival. Banyak aktivis hak hewan tidak puas dengan klaim panitia penyelenggara. Mereka menyatakan acara itu menyebabkan penderitaan yang ekstrim bagi unta. Apalagi di acara tersebut, banyak orang menonton sambil menikmati kelezatan daging unta. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih dalam VOA Plus, Karachi adalah kota pelabuhan yang sibuk yang berpenduduk 15 juta orang. Kota terbesar di Pakistan ini kerap mengalami gelombang panas ekstrim dengan suhu kadang-kadang mencapai 44 derajat Celsius. Sekarang ini sebuah taman kumuh di sana diubah menjadi hutan kota dan ada rencana untuk meniru proyek tersebut di berbagai penjuru negara itu. Berikut ini laporan lengkap tim VOA.
Hutan kota di jantung Karachi, Pakistan bagaikan oasis di sana. Hutan ini terletak di antara bangunan apartemen tinggi di kota tersebut. Taman yang 6 tahun silam itu kumuh, kini memiliki 55 spesies tanaman di area seluas 1,2 hektar dan menjadi surga bagi satwa liar. Orang di balik visi ini adalah Shahzad Qureshi. Kecintaannya pada pepohonan dan keanekaragaman hayati menginspirasinya untuk membangun hutan kota guna mengembalikan alam ke jantung kota itu. Qureshi mengatakan,
"World forest brings images of something which is very far off and has filled with animals and you know
something." Hutan membawa gambaran mengenai sesuatu yang sangat jauh, dipenuhi hewan dan perlu usaha untuk mendatanginya. Kita dapat memiliki petak-petak kecil hutan di dalam pemukiman, hunian manusia dan sebagai hutan tanaman yang lebat yang membawa berbagai manfaat bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya.
Mereka menggunakan metode Miyawaki, diambil dari nama ahli botani Jepang mendiang Akira Miyawaki yang menganjurkan penggunaan campuran spesies asli sewaktu menanam pepohonan. Kebutuhan air bagi hutan itu dipenuhi oleh dua saluran lahan basah di mana pepohonan membersihkan limbah dari saluran terdekat. Jelas Qureshi.
We establish a wetland treatment channel so that we can take up the water from the sewerage line.
Kami membangun saluran pengolahan lahan basah agar kita dapat mengambil air dari saluran pembuangan, membersihkan dengan alas gelagah dan menyimpannya di danau yang kami buat di bagian belakang. Jadi ini sepenuhnya dibangun dan ditanam dengan air yang diperoleh dari saluran limbah, dibersihkan oleh pohon-pohon itu sendiri.
Qureshi mengatakan sebagian besar pohon di hutan itu memerlukan pemeliharaan minimal. Di Jepang, metode ini disebut Shinrin-yoku. Ini adalah praktik di mana kita menyatukan diri dengan alam untuk meningkatkan kesehatan kita. Ada riset mengenai dampak fisiologis yang menunjukkan kegiatan itu dapat menurunkan tekanan darah, detak jantung, dan hormon stres. Fatimah Hussein, warga setempat dan juga guru, menikmati manfaat berjalan-jalan di taman itu. Ia mengatakan,
"I feel this is what is actually what humans should be in touch with."
Saya merasa inilah apa yang seharusnya benar-benar terhubung dengan manusia, karena alam adalah bagian paling penting. Dan jika kita hanya masuk ke gedung-gedung beton lalu terputus hubungan dengan alam, maka tak ada lagi yang tersisa.
Tim hutan kota menyatakan mereka telah membangun 8 hutan mini di Karachi dan 2 di Lahore, dan sedang berupaya menyebarkan gagasan itu ke kota-kota lain di Pakistan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America, direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Dari dunia hiburan, ketika berbagai studio kembali merilis film-film mereka ke bioskop akhir tahun lalu, secara bersamaan varian Omicron merebak. Itu memaksa mereka kembali meluncurkan film melalui platform streaming atau secara hibrida di platform streaming sekaligus di bioskop. Dengan berubahnya cara penonton menyaksikan film-film rilisan baru, industri perfilman kini menghadapi pertanyaan penting. Bagaimana cara mengukur kesuksesan box office ketika pandemi COVID-19 masih berlangsung? Penelope Pulu melaporkan disampaikan tim VOA.
Spider-Man No Way Home telah melampaui seluruh ekspektasi di box office. Menurut Forbes.com, film ketiga dalam franchise Spider-Man yang dibintangi Tom Holland, Zendaya, dan Benedict Cumberbatch itu telah meraup 23,4 triliun rupiah di seluruh dunia. Sejak dirilis di bioskop Desember lalu, dan menjadikannya film terbesar Sony sepanjang masa. Film itu belum dirilis di Tiongkok. Editor penghargaan Variety's Clayton Davis mengatakan, ada lebih dari satu alasan mengapa Spider-Man No Way Home menjadi hit.
You don't pull in $260 million.
Meraup 260 juta dolar pada akhir pekan perilisan film hanya berkat penonton anak-anak, itu tidak mungkin. Saya rasa semua orang pergi ke bioskop untuk menontonnya karena orang-orang bosan berada di rumah terus.
Sementara Richard Craig, lektor bidang komunikasi di George Mason University, mengatakan,
people were going with the expectation.
Orang-orang ke bioskop dengan ekspektasi bahwa menonton film ini di sana akan menjadi pengalaman luar biasa dengan sistem suara mumpuni dari segala sudut. Anda berharap kualitas produksi film ini bagus? Anda berharap akting para pemainnya bagus?
Craig juga menyebut keberadaan penggemar lintas generasi berperan besar terhadap kesuksesan Spider-Man.
A lot of people like myself grew up on Spider-Man.
Banyak orang seperti saya tumbuh bersama Spider-Man. Dan kini Anda punya generasi baru. Putra saya juga penggemar Spider-Man. Ada 3 adaptasi baru sosok Spider-Man ke layar lebar yang kita saksikan.
Menurut Insider.com, 3 film pemuncak daftar box office sepanjang tahun 2021 merupakan film-film Marvel yang memang diprediksi akan sukses besar.
Is this what you wanted?
Yaitu Spider-Man No Way Home, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, serta Venom Let There Be Carnage. Ketiganya hanya dirilis di bioskop, terlepas dari situasi pandemi yang naik turun. Sedangkan film-film yang telah lama ditunggu, seperti The Matrix Resurrections arahan Lana Wachowski dan Dune besutan Denis Villeneuve dirilis secara hibrida, di bioskop sekaligus di platform streaming. Pendapatan kedua film tersebut tampak loyo di box office. Variety.com melaporkan Denis Villeneuve menyalahkan kinerja buruk Dune pada keputusan Warner Bros. Untuk melakukan perilisan secara hibrida. Namun, Angela Watercutter dari Wired.com mengatakan tidak ada metrik tunggal yang menentukan sukses tidaknya suatu film yang dirilis secara hibrida di bioskop dan platform streaming. Karena tidak jelas berapa banyak orang yang menontonnya di rumah. Terlebih, ada praktik berbagi akun platform streaming. Sementara lainnya menonton film berhak cipta melalui situs-situs torrenting yang menayangkannya secara gratis. Praktik yang kerap dikaitkan dengan pembajakan. Richard Craig mengatakan, Hollywood harus menemukan cara-cara baru untuk mengukur kesuksesan dan meraih untung dari platform streaming. Karena ia yakin layanan streaming akan langgeng. Apalagi mengingat biaya operasional layar lebar yang tak sedikit. Terutama kala pandemi.
Even after COVID, does it make more sense for them to funnel us?
Bahkan setelah COVID usai, apa masih masuk akal bagi mereka untuk mengarahkan kita ke bioskop dan memaksa kita untuk menonton film-film ini hanya selama 7 sampai 8 minggu di lokasi tertentu? Atau jangan-jangan lebih menguntungkan bagi mereka untuk membiarkan kita menonton film-film ini di waktu luang kita, entah dengan cara berlangganan atau sejenis mekanisme periklanan pasar properti yang mereka buat?
Jawabannya masih harus menunggu di tengah industri yang terus berubah. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
America. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.
Be away.